إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال قودوبدا وركا صبح نميدا عد اسلامي غاي الفرقان بقولال صوماليا هيا كو حنبن ودن كلبنان هلكا سو دوان قرح وين كدعي دولدها تركيا قدر ايثيوبيا يا ودو اولولاي اسغا كاشنيان بوبكا خيرات كا صوماليا وحال شاعيي انتليها عيدا كمريكا كي افريكم ويهين انقرعه آن آبيه لقرنين شان اسكري او كاترسان عيدا مدى دولد فدرال كي مامولك قل مدوغ ياسكو سو ديوي ولايد اسلامي قاه مدوغ كواسو لغو سو بندقاي مقالدا حرر ديري ورر مدى في عاهيا لغو قادي قوبي كسونا ين عيدا مدى حوثيين تي ودن كا يمن intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door karoona u diyaar garoobay isagoo faafasan
furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islamuna
dustur warki ofitsan boqolal soomaaliya ayaa ku xaniban wadanka lubnaan halkaas uu dhawaan qarax weyn ka dhacay faafaynta warkaas waxaa noo haya wariyeena maxamed ciise
wararka ka imaanaya waddanka Lubnaan ayaa waxay sheegayaan in dad badan oo Soomaali ah ay ku xaniban yihiin xuduudaha iyo caasimadda waddankaasi ee Lubnaan dadkan oo tiradoodu gaarayso 400 ayaa isugu jira caruur haween iyo rag mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee ku dhaqan waddankaas ayaa sheegay in dadka Soomaalida ah ee la xayiray ay u badan yihiin kuwa ka soo qaxay dalka Suuriya ciidamada booliska dalka Lubnaan ayaa dadkan Soomaalida ah u sheegay inay soo cadeeyaan dalka ay u dhasheen oo ay la yimaadaan aqoonsiyo sida uu sheegay siyaasi diiriye Jaamac Geelle
Soomaali 400 gaarayso oo Siiriya ka soo qaxday oo meesha ku xarniban markaan ogaaday dhibaatooyinka qaarkoodna xanuunsan yihiin waxa xuduudda loogu jeeday inay u soo gudbaan dhibaatooyinku waxay noqotay dhibaato sharci ah sababta loogu soo daan waayay xuduudda aqoonsigooda dalasho ee Soomaalinimo baa la yiri cadeeya inaad Soomaali tihiin marka meesha ula socotiin safaarad kama furno Soomaaliyeed Lubnaan Beirut qolada UNHCR kana waxay yiraahdeen waxaan aragnay umad badan oo baas aan Soomaali ahayn oo sida Ethiopianka iyo Eritrea iyo Nigerianka baas markii hore agaarna Soomaaliga wataan kaga shaqeystaan dalka inay Soomaali yihiin marka sidaas darteed waa inay safaarad soo cadday safaarad ma furno
magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan ayaa waxaa dhawaan ka dhacay qarax weyn oo ka dhashay walxo kiimika ah oo yaala dekedda taasoo keentay in dalka uu galo xaalad aan caadi ahayn dadka Soomaalida ah ee la xanibay ayaanin jirin cid u doodeysa inkastoo la soo warinayo in kuwoodii xanuunsanaa la fasaxay
dowladaha Turkiga Qatar iyo Ethiopia ayaa wada ololay isaga kaashanayaan boobka khayraadka Soomaaliya warbixinta warkaas waxaa noo haya wariyeena Cabdi Fitaax Maxamed Qasim Filipin
xukuumadda iyo baarlamaanka federaalka ayaa bilowgay sanadkan 2020 ansixiyay waxa lagu yeeray sharciga petrolka sharcigan oo ay dejiyeen hay'ado shisheeye ayaa laga hormariyay shuruuc kale oo muhiim u ahaa dawladda federaalka sida sharciga doorashooyinka waxaana isla todobaad ka hor xukuumadii la riday ee Xasan Cali Khayre ansixisay dhismaha hay'adda petrolka oo daba socda dhameystirka sharcigaasi petrolka golaha wasiirada ayaa kulankoodii Khamiistii hore ee la soo dhaafay ee taariikhdu ay ku beegnayd 7 July 2020 ansixiyay heshiisyo lagu sheegay maalgashi oo lala galay Turkiga iyo Ethiopia kuwaasoo aan wali wax faahfaahin ah laga bixin ama aan la soo bandhigin ololahan sida xawliga ah ku socda balse dahsoon ee ku aadan boobka khayraadka iyo petrolka Soomaaliya ayaa ah mid muran xoogan uu ka taagan yahay shuruucdiisa iyo waliba heshiisyada lala galay dawladaha shisheeye ee dhabarka ka riixaya dawladda uu hoggaamiyo Farmaajo ee uu waqtigeedu sii dhamaanayo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bilowgay sanadkan shaaciyay in dawladda federaalku ay ku marti qaaday inay ka qayb qaadato sahminta petroolka ku jira badda dalka Soomaaliya. Waxaa lagu wadaa in Turkigu ay dhawaan marti geliyaan shir looga hadli doono waxa lagu yeeray iskaashiga oo sida la filayo ay ka qayb qaadan doonaan madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, hoggaamiyaha Itoobiya Abiy Axmed iyo amirka dalka Qatar. Turkiga ayaa xilligan waxay olole military ka wadaan dalka Liibiya halkaas oo ay dawladda Tripoli ee maqaarsaarka ah kula galeen heshiis dhanka petroolka ah, waxaana uu dab ku sii shiday xiisadii iyo dagaaladii ka socday Liibiya. Arrintan ayaa waxaa si weyn uga soo horjeeda dawladda Faransiiska oo hadda wada olole midowga Yurub cadaadis ku saarayo Turkida. Militariga Turkiga ayaa saldhigooda ugu weyn ee qaaradda Afrika ku leh dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, halkaas oo lagu tababaro ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa ay iyagu gaar u leeyihiin waa Turkida ee, waxaana ka mid ah ciidamadaasi kuwa lagu yeero Haramcadka oo si khaas ah u hoostaga Farmaajo. Dhawaan waxaa soo baxay warar sheegaya in Turkiga iyo Qatar ay doonayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar lagu qaaday Eritrea inay geeyaan dalka Liibiya si ay uga qayb qaataan dagaalka halkaasi ka socda, isla markaana u dhintaan danaha dawladahaasi. Turkigu wuxuu kaalimaha hore kaga jiraa wadamada u soo tafaxaytay inay boobaan dalalka nugul ee u dhex eegaga kheyraadka iyo shidaalka. Dalka Soomaaliyana waxa uu ka mid yahay wadamada hodanka ku ah shidaalka iyo kheyraadka kale, sida uu ku waramayo khabiir Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdisalaam Xaaji.
Badda Soomaaliya waxa weeye from Raskomboni to Sayla waa badda ugu dheer Afrika, waa reer Siida ilaa Mataqaana iyo Indian Oceanta. Waa istiraatiijiyada ugu weyn marka laga reebo Panama Canal iyo marka laga reebo iyo Suez Canal marka laga reebo, waa istiraatiijiyada ugu weyn ee marin badeed ee marti ay yeelato. Way badweynta India iyo reer Siida ba Mataqaana isku xiran, intaa waxay dheer tahay badda Soomaal. Badda India ee Soomaali ku soo jeeda waxay ugu badan tahay khayraadka kaluunka, waa meesha ugu badan toonaha ugu badan ee adduunka jira, waa meesha loo soo fooftago oo China, Asia oo dhan, Europe oo dhan, Japan, waa meesha la yimaado khayraadkaas oo mataqa kaluunka ka soo kow. Waxay caan ku tahay oo ay aad ugu badan tahay xagga petroolka, petroleumka, oilka ayay aad ugu badan tahay. Marka dhalinyarada Soomaali waa inay ogaadaan badoodu inay tahay khayraadka ugu badan ee mataqaanaa badaha adduunka jira ee laga faa'iideysto, inay badeenu ay tahay oo la doonayo dawladaha dariska in looga faa'iideeyo, in la yiruu xuduudda leen ku soo daayo. Waxaa soo dhan waa dawlad la'aanta inay haysata ayaa keenaysa.
Dawladda Turkiga waxay dhaqaale naf iyo dadaal xooggan u hurtay sidii ay wada laami ah u saari lahayd jidka isku xira magaalada Muqdisho iyo degmada dariska la ah ee Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Dawladda federaalku waxay dadweynaha ugu sheekaysaa in Turkidu ay horumarinayaan wadanka, isla markaana ay gacan ku siinayaan Soomaalida sidii ay beeraleyda Shabeellaha Hoose ugu sahlanaan lahayd inay dalagooda iyo khudradda u soo go'daahi si fudud ku keenaan magaalada Muqdisho. Laakiin sirtu arrintaasi waa ay ka baaxad weyn tahay. Turkiga iyo dawladda kale oo reer galbeed ah oo gadaal ka soo riixaya waxa ay doonayaan inay sanado kooban gudahooda kula soo baxaan shidaal aan cadadiisa la koobi karin, oo ay khubaradu sheegeen inuu ku jiro degmada Afgooye iyo deegaanada ku xeeran ilaa badda. Waana kan aqoonyahan Cabdisalaam oo sharaxaya khayraadkaasi.
Khayraadka Afgooye korodri baa la yiraahdaa, Afgooye janaali ilaa inta la xeebta ah natural gas kan oil ma waa natural gaska qaarada Afrika meesha ugu badan, billions oo barmiil ayaa meesha ku jira. Waa Afgooye ilaa marka oo mataqaana ilaa iyo badda inta loo leexiyo wadada ilaa badda inta loo leexiyo weeyaa wadankeen waa dhacan yahay.
Dawladda Qatar ayaa sidoo kale dadaal badan ku bixinaysa sidii ay dhinaceeda uga boobi lahayd kheyraadka dalka Soomaaliya. Qoyska boqortooyada Qatar ee iyagu la sheego inay maalgeliyeen ololihii doorashada ee Farmaajo ayaa ka mid ah awoodaha ugu cadcad ee xilligan hagaya siyaasadda madaxtooyada Muqdisho ee gudaha iyo dibadda. Qatar ayaa daneynaysa petroolka iyo gaaska ku jira bariga iyo badda Soomaaliya. Dawxa waxay sidoo kale kaalin weyn ka ciyaaraysaa xiriirka la yaabka leh ee ka dhexeeya dawladda federaalka iyo Xabashida. Qatar waxay sannadkii la soo dhaafay xoojisay xiriirkii ay la lahayd Itoobiya. Sannadkii 2017-kii, laba bilood kadib doorashadii Farmaajo, ayuu amirka Qatar safarkiisii ugu horreeyay ku tagay magaalada Addis Ababa. Qatar ayaa doonaysa inay maalgeliso beeraha dalka Itoobiya, isla markaana Imaaraadka kula baratanto saameynta uu gobolka ku leeyahay. أبي أحمد أيا دمات كي سنت كي تجي لبكون يسجال يتبن كي سفر مهم لقش جي كتجي ذلك قدر الرمها أي كود هذلنا أيا أبدنا جنعسجا يحالك ذلك صوماليا مدحوين فرماجو أيا دنكي سيساقونا شاعة كقاضي إنهشيس إسكاشي إيو إسدحقال قنعسي ونظام كي سولي لانيو دولادة إتوبيا فرماجو وحمدو لبسا عدد قدهود أفر الدكدود وغو صحيحي الرئيس الوزارة إتوبيا هشيس كاس أو أنا وليبا لغو قيحن وحا إيك ليهين أفر تاسي الدكدود إيه حبشيدا أقلين كلو قدو قي
حقيقة وحان كأركي برايم نسركو وجي في عن وأركو صوماليا إنا سو جارني مل عن يجر وحتر كرنو تاسع وحي كنتي سوماليا وح وحن أوفر جارين كرنو وح عن يجر أي نوجب حينه بعدما أي يهين لانلوك أي سند كذا لحين حان أنا سوماليا عن غالو عن 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 كوكردين كرنا وحوي ود كده
انتا سيكدب ابي احمد وحا كتن بضطي فرحدة وحونا دادكي سور باهن تهرتيادا اغشاقاي اني فرانا يان مقالادا مقدشو سيدا بدوان لغودا وضي فيلم كي دوكومنتريق اها اي صوصارتي مؤسسادا الكتائب
سو مقالشو يوالد لاينا ونرون نمتا حاسا بكون دستونو وطو كازيك تنانش نقر تنانش نقر دمو لقراقيا ونو مكة متقوايش دم قراقيا سلاكال او مقالشو سيكفت ما انو يدو ميسارو taara min kullil asfal gaajood masraad man jeedad
wa inaad ka gudubtaan halkan sokee aad ka fakareysaan anagu waxaan doonaynaa marka aan muqdisho furano in aad halkaas ka soo shaqeeyaan asbuuca kadibna aad sabtida iyo axada guriyeena ku soo noqotaan anagu halkaas ayaanu ka fakareynaa adinkuna meelo sokee ayaad ka fakareysaan
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu xilligan dadaal xoogan ugu jira sidii uu mar kale xilka ugu soo noqon lahaa waxana uu doonayaa in heshiisyada uu la galay turkiga etiopia iyo qatar uu u adeegsado ololihiisa doorashada isaga oo ka iibinaya shisheeyahaasi inuu yahay hoggaamiyaha kaliya ee hirgelin kara heshiisyada ay dawladdiisu la gashay wadamadaasi waxa se wali muran xoogan ka taagan yahay shuruucda ay dawladda federaalku marsiisay golaha baarlamaanka ee patroolka Soomaaliya oo ay ka soo horjeedaan maamul goboleedyada oo aan waxba laga siin khayraadkaasi Soomaalida ee sandareerada lagu bedelanayo xilli sidoo kale aan lagu heshiin saami qaybsiga waxa lagu yeeray federaalka sida uu qeyxayo dastuurka ay shisheeyuhu qoreen xasilooni darada siyaasadeed ee xilligan ka dhex jirta dawladda federaalka ayaa iyaduna ah mid aan la aqoon halka ay sal dhigan doonto haddii farmaajo uu ku adkaysto xilli kororsiga uu sida weyn ugu xusul duubayo waxaan meesha ka marnayn danaha dalalka reer galbeedka oo iyagu ah kuwa dhisay dawladda federaalka kuwaas oo laftooda muddo dheer damac weyn uga jiray khayraadka Soomaaliya haddana boob ku haya kan badda dalalkan ayaa ah kuwa bixiya dhaqaalaha ciidamada shisheeye ee la baxay AMISOM kuwaas oo ay ku ilaashadaan masaalixdooda isku soo wada duubo waxa hubaal ah in dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay ka faa'iideystaan khayraadka uu Allah ku mannaystay laakin waxa ceeb ah in iyaga oo indhahooda ku daawanaya uu shisheeyuhu boobo isla markaana aqbalaan wararka dacaayada ah ee lagu talagalay in lagu marin habaabiyo
waxa la shaaciyay in taliyaha ciidanka Mareykanka ee Afrika uu yahay nin garac ah oo aan aabihii la garanayn tafaasiisha warkaas waxaa soo gudbinaya wariyeena Maxamed Daahir Calasow
wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa bishii July ee sanadkii 2019 ka Stephen Townsend u magacowday taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan AFRICOM isagoo bedelay generaalkii ka horeeyay ee Orange Jacket Thomas ee dhigacabka ahaa warbaahinta caalamka oo warbixino kala duwan ka qoray magacaabista Townsend ayaa diirada saarayay khibradda ciidan ee generaalka cusub iyo taariikhda military ee uu leeyahay iyo goobihii uu ka soo dagaalamay iyadoo dhanka kale uu aad u koobnaa falanqaynta iyo daraasaynta shakhsiyadda hoggaamiyahan iyo halka uu asal ahaan ka soo jeedo Stephen Townsend waa generaalka 16 sano jirka ah kuna dhashay magaalo ku taala galbeedka dalka Jarmalka sida uu sheegay wargeyska Washington Post waxa iska dhalay nin afgaani ah iyo haweenay Jarmal ah oo iska zeynaystay kuwaas oo dhiganayay jaamacad ku taala dalka Jarmalka ما دام أردينغا أفغانيغا أه إيهويني دا جرمالكا أه أي أهايان كوكو جيره دراس الدودة وحبرش أغاني إسكو في اللين وحالا الشيغي إن إساقو كوية طومال موطلم أي كوريجيين أسكري أميريكان أه إيحاس كيسا أو كشاقيني سيدالكا جرمالكا كواس أو ستيفن توزن كسو بربار جيحريها عيدان أي مريكان كوكولها دالكا جرمالكا مرغيس كواشيطون بس أي أشيغي يا إنانو مركي هرابة دوت كتاغنين وعلني مدى جنرال كان برسه لو مالين جيري إني إسكدالين تلياني إيا جرمال كادمنا لغو سووري جي خويسكا أميريكان كا أه إيد دقنا ودن كا جرمال كا وحا أوتباحي إن غور دنبلو أغادي إنو أها ميد أي إسكدالين أرضي أفغاني أه أو علمي عافمات كبرنا يي جامعات كتالة jarmalka iyo haweenay ka soo jeeda dalka jarmalka oo iyadana cilmiga artisnimada ka baraneysa jaamacadda Stephen Townsend ku dhisa tib ayuu ku ogaaday inuu yahay ilmo jin oo iska dhaleen afgaani iyo jarmalad sida uu sheegayo Washington Post ma aanan ogeyn inuu aabahay ka soo jeedo Afghanistan illa aan ka soo gaaro 13 sano waxaan aaminsanaa inuu aabahay ka soo jeedo Talyaaniga laakin Gordon ba ayaan ogaaday in aanan Talyaani ahayn ayuu yiri generalka wargeyska Washington Post waxa uu sheegay in generalkan dhowr jeer isku dayay inuu booqdo halkaas oo uu raadsado ehelka afgaaniga ah ee uu ka dhashay aabihiisa balse uma aysan suura gelin wixii la joogaba sanadkii 2010 ayuu Stephen Townsend kamid noqday ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku qaaday Afghanistan halkaas uu ahayd markii ugu horeysay uu cagta dhigay dhulka uu isir ahaan ka soo jeeday tan iyo markii aan ogaaday inaan ahay afgaani waan jeclaa inaan booqdo Afghanistan balse ma aanan filanaynin inaan booqon doono inaga ogar waxsan qorigeega ayuu yiri xilli uu ku sugnateen dhuciidan oo ku taala Afghanistan aabihiisa oo mar dambe noqday dhaqtar ayaa goor hore geeriyooday balse waxa la sheegay inuu helay qaar ka mid ah ehelka aabihiisa oo u soo qaxay Jarmalka iyo Mareykanka intii uu socday duulaanka Ruushka ee Afghanistan 1980-kii markii ugu dambeysay uu la kulmay wax ka mid ah ehelka afgaaniga ah ee aabihiisa waxa ay ahayd sanadkii 1996 xilligaas oo uu gobolka Virginia kula kulmay nin uu sheegay inuu ahaa adeerkiisa oo lagu magacaabo Nasir Shanzab sida uu tilmaamay wargeyska Stephen Townsend oo hadda ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika mas'uulna ka ah gumaadka ba'an ee lagu hayo dadka Soomaaliyeed ayaa ah aabalawe ku soo barbaaray teedhooyinka ciidamada Mareykanka isla markaana cimrigiisa oo idil ku soo qaatay arrimaha dagaalka wuxuu caan ku ahaa dhiigyacabnimada naxariis darada iyo gumaadka dadka barimageedada ah si gaar ah muslimiinta wuxuu ka soo qayb qaatay duulaanada Mareykanka ee Afghanistan iyo Iraq waxa uu ku lug lahaa xasuuqyadii Shahikot iyo Bacquba isagoo sidoo kalena kamid ahaa generaladii hoggaaminaya duulaankii ballaarnaa ee 2014-kii Mareykanku ku qaaday Sham iyo Iraq ee lagu xasuuqay shacabka muslimiinta ah ee labada dal hoggaamiyahan 16 sano jirka ah ayaa hal sano kadib noqon doona general howlgab ah oo ka tagi doona shaqada ciidamada Mareykanka marka uu gaaro 62 sano isagoo la tagi doona kiisas dambiyo iyo jaraa'im ah oo uu ka galay muslimiinta
shan askari oo ka kala tirsan ciidamada dawladda federaalka iyo maamulka galmudug ayaa isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Mudug kuwaas oo lagu soo bandhigay magaalada Xarar Dheere Cabdi Samad Abdullahi ayaa inoo faahfaahinaya
askartan oo kasoo goostay dawladda federaalka iyo maamulka galmudug oo fadhigiisu yahay magaalada Dhuusamareeb ayaa ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho iyo Gurceel waxaana ay isku dhiibeen wilaayada Islaamiga ah ee Mudug waxay sheegeen in lagu qalday in loo qaadiyo dalka Qadar balse diyaaradii ka soo qaaday magaalada Muqdisho ayaa ka dejisay Gurceel xero ciidan ayaana lagu xareeyay halkaas oo ay in muddo ah ku go'doonsanaayeen askarta ay soo dhiibtay ayaa kala ah Cabdullaahi Abuukar Macallim Aadan Cabduqaadir Cali Barre Yidle Maxamed Warsame Barre Maxmuud Tabshir Maxmuud waxayna dhammaantooda si wada jir ah uga sheekeeyeen waxa ku qasbay inay isku soo dhiibaan maamulka Islaamiga ah ee Mudug
Cabdullaahi Abuukar Macallim Ibraahim 29 jir baan aan ka imid Gurceel waxaa laga qaaday Muqdisho 10 bilood aan ku jiray Harqabowe meel la yiraahdo waa Galgaduud degmada Gurceel anigaana meeshii soo nacay oo inaan qalad ku dhacay ayaan u fahmay waana ka soo tagay kaasa la geeyay 10 bilood aan ku jiray haddaan fikirana waa sidii aan rabay ila noqon waydi waa la yiri meeshaan lacag la qaadanayna keen waa iska raacay marka ka badii yaa ee sheegay la yiri military ka tirsantay aan waxaan ka tirsanaa ma aan u tiskiyay rag asxaabteeda oo markaas nala wada qalday aan israacna aniga waxa lagu wadi meelahaas lagu qaadaa waxa uu rag qadar iyo meelahaas rag loo qaaday oo dhahay lacag badan ku shaqeynaa hal maqlay marka
salaam raxmatullahi barakaatuhu waa magacaygu Abdulwaadir Cali Barre ille ku dhashay degmada Xarar Dheere muddo adiga 10 bilood baan joogay meel ila Gurceel xarilay har qaboobe walay qald askari ma aanay haajirin waxa way qaabkeedna ma oqoon nin xaal ugu kirsheen iska ahay asxaabta iyo waxa way rag waaweyn iska dhigaayo kulli idaman ka dhigayna iyo mushaarab baan lagu siiya qoray qadar baa lagu qaadaa ugu yiri qadar ima qaadino alla kama dhigin guru eelan baa riyo geeda orto ma anigu kor jooga
maxamed warsame barre ku dhashay xardheere ku barbaaray xamar hadii aan ka hadlo da'deeda 38 sano hadii aan ka hadlo arrimaha aan halkaas u tagay iyo macnaha barnaamijyada aan galay oo aan sharci islaamku uusan bannayn aan u bannaanayn ku bannaanayn waa jirtaa waana ku qaldamay mana ula socdo mana u laabanayo dib dambana uguma socdo waana la igu siray mana u laaba doono waxaa la igu siray wixii macnaha la ii sheegay oo la yiri meeshaas daa tagtid aan waa ama waa helaysa ama waa luusina iyo wax u dhuxta ma aan arkin waxa la igu sheekeyay in la yiri baalki ahay qadar la idin wada aan baalki ahay qadar la idin wada markii diyaaradina la saarana waxaan la dijiyay gurcal xaradina la geeyay iska joognato ilaa 10 bilood
magaalada Harareere ee xarunta walaalada mudug ay ku sugan yihiin halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay mid ka mid ah askarta ayaa la weydiiyay intii uu xiradooda ku sugnaa waxyaabaha ugu yaabka badnaa ee uu la kulmay sidan ayuuna ku jawaabay
wax allaale wixii la rabaa lagu sameeyna waa la iska jaadila waxyaabaha eegu yaabka badnaa oo arkay waxa kamida nin inta soo istaago saasu istaagi tirrik fudda dagaalmo wayba waxa uu yaab badnaa waa nuux asba inuu galay wadatas wax allaale wixii rabay ku sameeynaaya ninka inta ku kaadshay goor taagan hadana aan ka baqin aadna saas u fiirin karin maxuu yahay ma islaanima ma shastaala mushaar iyo islaanimada ayaa weyn
inkastoo aysan ahayn wax cusub inay askarka goostaan dawladda federaalka ayaa haddana waxa waayaha dambe aad u soo badanayay askarta sheegaysa in lagu qalday in lagu qaadayo dalka qadar kuwaas oo ay dawladda federaalka xirooyin ugu xareeso ciidamada shisheeye si ay askar ugu noqdaan
halka warkaas aad kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Ugu dambeyntiina warar madaaficah ayaa lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada Xuuthiyiinta ee waddanka Yemen. Guutada madaaficda ciidamada mujaahidiinta Ansaaru Shariicah ayaa wararkan ku qaaday goob ay ku sugnaayeen askarta Xuuthiyiinta Yemen. Wararka ayaa si gaar ah kaga dhacay magaalada Qayfa ee gobolka Radaac waxaana halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiro ka tirsan ciidamada Xuuthiyiinta Yemen sidoo kale waxay madaaficdu si aad ah u burburiyeen fariisinkii ay lahaayeen ciidamadaasi ciidamada mujaahidiinta Ansaaru Shariicah ee waddanka Yemen ayaa toddobaadkii la soo dhaafay fuliyay silsilada howlgalla ah kuwaas oo ay ku beegsadeen xukuumadda waddanka Yemen iyo askarta Xuuthiyiinta warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan dhageystayaal waa nagaynta